Denne episoden av Tvillingrådet dedikert til alle de som har mistet tvillingen sin. Jeg vil takke Inge Margrethe og Line for å gi meg mot og muligheten til å lage denne episoden, og alle de andre i Facebook-gruppen å miste en tvilling.
Dette Tvillingrådet!
Hei, Line!
Hei!
Vi har egentlig satt og skravlet litt allerede, men velkommen hjem til meg.
Tusen takk for det.
Du en av to, tror jeg, gjester. Tvillingmafian var her for, før sommeren og spilte inn, eller så det, jeg pleier å reise rundt og besøke av folk. Så nå du litt sånn inn i,
ja, inn i det eksklusive hjem.
på en gammel sofa fra IKEA. Men, ja. Du har kommet på besøk i dag fordi vi skal snakke litt om din historie.
Ja.
Fordi du har en tvillingsøster, får vi jo si. Men hun lever ikke lenger. Vil du begynne med å fortelle hva som skjedde?
Ja, jeg er jo da enegget tvilling. Med min tvillingsøster Tone. Og når vi var 28 år, så var hun på ferie med kjæresten sin i Sør-Afrika. Det var, de reiste andre juledag, så det var ferie nyttårsaften i Cape Town. Ja. Og på veien ned til, fra, altså mot Cape Town, så kolliderte de med en minibuss. Kjæresten overlevde, men hun, Tone, døde da i trafikkulykka. Og det var fra ulykka skjedde og til hun var erklært død, tok det 5 timer. Ja. Så det var aldri noe håp om at vi kunne reise ned dit, eller nå hun på noen måte. Så jeg våkna, det var 7. januar 2007, og jeg våkna den søndagsmorgen, det var en søndag, at jeg hadde drømt, jeg våkna som kavet, at jeg gikk rundt i et tomt slott, og jeg gikk fra rom til rom, og jeg fant ingen. Og jeg våkna liksom kjempestresset, og så tok jeg telefonen, og så så jeg at jeg hadde 5 tapte anrop fra pappaen til kjæresten Totone.
Ja.
På søndagsmorgen i 9:30, og det var jo litt merkelig i og for seg.
Og det var et nummer du kjente, liksom? Så du...
Ja, det, jeg syntes det var veldig rart, men, jeg forstod det ikke. Altså, det var ikke sånn at jeg tenkte... Men så ringte han, og da hørte jeg jo på toneleiet at det var noen ting. Men det er et eller annet med at du ikke vil forstå heller. Og så, så sa han at hun var på vei til sykehus nummer 2, og at de ikke ville ta imot uten forsikringspolisen. Og da begynte jeg, ikke sant, å stresse med polisenummer. Og så ringte vi sykehuset etter hvert, da, som hun... var kommet dit, og så ringte jeg til sykehus og fikk snakke med noen sykepleiere. Og da sa de bare at her condition is not stable, og jeg tror jeg skjønte det litt, men jeg ville fortsatt ikke forstå. Og så bor jeg i Oslo, så da satte jeg meg faktisk på et fly. Jeg var klartenkt nok til å sjekke flybilletter til Sør-Afrika, og så jeg at det går ikke noen fly før mandagsmorgen, så da fløy jeg opp til Tromsø. Kanskje sånn 3 timer etter at jeg ble ringt opp, faktisk var jeg allerede på flyet opp til Tromsø, hvor vi er fra. Og da, når jeg landet på flyplassen i Tromsø, så kom mamma imot meg og sa at nå har de ringt. For da hadde jeg viderekoblet telefonen min. Og nå har de ringt og sagt at, hun ikke puster lenger. Og fra det øyeblikket, og det var veldig sånn, så husker jeg nesten ingenting. Nei. Det er akkurat som det bare rullegardinen gikk rett ned. Jeg husker de, altså de, den første tida, de første 5-6 dagene, så hadde jeg ingen sult, aldri varm eller kald, ikke tørst, ikke trøtt. Altså, jeg hadde så mye adrenalin i kroppen at jeg hadde ingen primærbehov. Og det jeg gjorde i den tida, det er sånn som jeg kan se tilbake på nå og tenke at jeg ikke skjønner hvordan jeg klarte, men det var ikke sånn at jeg bare gikk på autopilot. Tok på meg klær, gjorde det jeg skulle, men jeg husker nesten ingenting. Og så måtte vi jo ringe rundt og informere. Altså, det var en hel prosess som startes oppi alt. Men akkurat der og da så var det bare sjokk. Og det tok lang tid før jeg klarte å ta inn over meg at det faktisk hadde skjedd.
Ja, og så tenker jeg, der sitter jo dere som en familie da, og har mistet noen, men i tillegg så har du på en måte mistet halvparten din. Hvordan i all verden liksom kommer du deg etter det da?
Ja, ikke sant? Og det er jo, jeg hadde tenkt på døden før Tone døde også. Og da hadde jeg tenkt sånn at det eneste som aldri kan skje, det at Tone dør. Og jeg sier ikke at jeg tenkte at alle rundt meg bare kunne gå bort, altså absolutt ikke. Men det tenkte jeg sånn, det kommer jeg aldri til å klare.
Hadde dere snakket om døden dere to?
Ja, det hadde vi mange ganger. Og vi hadde et sånn ekstremt nært forhold hvor vi snakket om alt mulig. Og det var vi helt enige om at det kunne aldri skje. Og jeg tror egentlig at vi innerst inne hadde en sånn klokketro på at vi kom til verden sammen, og vi skal forlate sammen. Selv om sånn statistisk sett var det ikke noe sjans for det, men det tror vi bare begge tenkte at sånn måtte det være.
Ja, det er ikke helt unikt da faktisk, fordi jeg har jo møtt noen tvillingpar i sesong 2, og det er flere som sier da at vi skal dø sammen.
Og da er det jo den tvillingrelasjonen som er så sterk, og som tvilling så har vi ingen andre søsken.
Nei.
Så jeg kjenner jo bare tvillingrelasjonen sånn søskenmessig. Men den er så sterk, og vi har alltid hatt hverandre. Vi delte mors mage, vi delte barndommen, vi delte første skoledag. Alt. Sånn at, jeg vil nesten si at når folk omtalte oss, så sa de gjerne tvillingene, eller Tone og Line, eller Line og Tone. Men veldig sjelden bare Line, eller bare Tone. Det var liksom dem. Og det var vi egentlig happy med. For vi hadde vår relasjon, og vi visste jo at vi var ulike på mange ting, og det var en god del nyanseforskjell. Og sånn at oss to imellom, så var vi jo aldri i tvil om hvem som var hvem. Så det var helt greit. Og det som ble så utfordrende for meg når Tone døde, det var jo at jeg var 28 år, egentlig sånn per definisjon voksen. Jeg hadde funnet meg selv, jeg var trygg i meg selv, jeg hadde begynt å jobbe. Altså alt var liksom til rette for voksenlivet. Og så følte jeg at alt bare raste, og at den trygge Line ble så usikker og halv, rett og slett. Jeg fikk litt sånn panikk for å gå på steder hvor det var mennesker jeg ikke kjente. Altså, jeg ble rett og slett en usikker variant av meg selv. På 1, 2, 3. Og at altså det å være tvilling er jo, jeg bruker å si at det er magi på ekte. Fordi du har en person som støtter deg 100% alltid. Som holder ryggen din, som elsker deg ubetinget. Det husker jeg, når jeg skulle bli mor, så var det noen som sa, ja, nå kommer du til å lære mye om ubetinget kjærlighet. Ja. Og da tenkte jeg, nei, det har jeg alltid visst hva var.
Ja.
Fordi at, det tenkte jeg så mange ganger, hvis noe skjer mot henne, hvis de sier, en av dere må dø, da hadde jeg gjort det for henne. Det var aldri... Det var ikke et valg. Nei. Det var bare sånn det var. Og sånn, akkurat sånn vet jeg at hun hadde det også.
Ja.
Jeg tror, vi brukte jo å le litt av de ytre tingene som var like, ikke sant? Vi kunne jo folde hånda til hverandre, og så kjentes det ut som du foldet dine egne hender, fordi det er akkurat samme størrelse, ikke sant? Eller sette foten ved siden av hverandre, og så stå og knise litt av at foten var, det så ut som det var ens egne ben som var satt sammen.
Så gøy.
Ja.
Så gøy det må være å ha en sånn.
Ja, ikke sant? Og så har du en som alltid kan det samme som deg. Jeg tenker, blir søsken ulike alder, så har man kanskje kommit lite längre eller lite kortare.
Mm.
Men vi kunde ju vi sprang 60 meter på exakt samma tid. Vi hade de samma färdigheten och på skolan alltså vi hade ju akkurat de samma resultaten. Vi hade extremt mycket fälles.
Mm.
Men som personlighetsmässigt så utvecklade vi nog bägge två personlighet i symbios med varandra. Så det var alltså jo, jag var mig själv och jag är mig själv 100%, men samtidigt så var Tone en stor del av den jag var för vi delte på ganska många egenskaper.
Var det så att du presenterade dig som tvilling när du mötte nya folk?
Inte visst hon inte var med.
Nej.
Nej, det gjorde jag kanske inte, men jag visste var nya folk jag hade spörs lite. Det kom ju fort upp som ett tema uansett.
Mm.
Och i Tromsø var det ju kanske Tromsø är inte så stort så jag tror nog att de flesta det var liksom Carlsen-tvillingen.
Ja. Ja, för grunden att jag spör är väl bara jag får intryck när jag snackar med tvillingar som är inte mina egna för det är inte så nog ändå att reflektera men det framstår som en sån väldigt viktig del då, att de liksom på ett eller annat tidspunkt så blir det viktigt för dig att fortälla att och så har jag en tvillingsyster eller en tvillingbror för det är en så stor del av dig. Så det
det skönna är väldigt gott att jag tänker det är ingen som kände mig som inte visste det. Det finns inte.
Nej,
det var och jag ser ju när jag snackar om barndomen så ser jag ju när vi var små och när vi gjorde det så det är ju ett vi där i mycket större grad än det kanske hade varit hvis det bara var med då.
Ja. Men ta oss lite tillbaka till barndomen för jag syns det är lite spännande att höra för du är ju vuxen nu och det är något med att snacka med en tvilling som har vuxit upp som tvilling för man har varit många tvillingmödrar speciellt och någon få fäder. Och man har diskuterat mycket liksom hur du skiftar blöjor på två samtidigt när och alla de tingarna men det är ett talent med att få jag får liksom hur reflekterar du runt att ha vuxit upp som enäggad tvilling då?
Alltså det som är med att växa upp med att ha sin bästa vän alltid med sig, det ger ju en styrka och en jag vill säga på många sätt en extra ryggrad.
Ja, för du gjorde allt samman. Visst du är från ja, Tromsø är ju som du säger inte så stor, men gick du i samma barnehage på samma skola och
ja, vi gick ju faktiskt inte i barnehage. Det var inte så vanligt den gången som det är idag, men vi gick på samma skola, samma klass. Vi likte bäst att vara samman.
Ja.
Alltså vi kunde göra ting var för oss så vi gjorde det, men det var alltid det kändes tryggast och bäst att vara samman.
Mm. Ja, för det var inte så att du hade behov någon gång för ja, det är jag glad dig och du är tvillingen min, men av och till så tränger jag bara lite linetid.
Ja, ja. Alltså i alla tvillingförhållanden så eller då har jag ingen empiri på det, men i de flesta tvillingförhållanden så vill jag tro att det finns en inrikesminister och en utrikesminister.
Ja, det är ett begrepp som är välbrukt faktiskt.
Ikke sant. Mm. Och i vår relation då så var Tone inrikesministern och jag var utrikesministern.
Ja.
Och det var alltid som hvis vi skulle in i ett hus eller på besök eller så dyttade vi med först och det var helt grejt.
Mm.
Det var inte så att jag tänkte att jag hade tryckt något dåligt kort av den grund.
Mm.
Och det samma var med att vi delte på ting. Tone hade ansvar för mamma, jag hade ansvar för pappa. Alltså vi har lika god relation till våra föräldrar.
Mm.
Men visst det var något som skulle dröftes där, hvis vi skulle få tillåtelse till någonting.
Mm.
Så skulle hon ta mamma och pappa. Det var vi eniga om. Ja.
Så
och sen du lite när att du alltid du har någon som är med dig på allt och upplever allt och känner alla sidor av det och acceptera dem.
Ja.
Du tränger aldrig att gå runt och vara rädd för att jag tänkte att Tone skulle synas att jag sa något dumt eller för visst jag gjorde det så sa hon fram det.
Mm.
Men hon älskar mig lika högt likväl. Jag kunde føle mig 100% trygg på att oavsett vad jag gjorde så på ett eller annat tidspunkt så blev det tillgett.
Mm. Ja. Det är ju bara helt rörande. Jag snackade med Emilia och Ulrike Falk som sa det att de var på varandras livskärlighet.
Mm.
Och så snackade jag ju akkurat med Solaya som jag fortalte det lite om för med skrudde på här och då och hon kan liksom säga sån Sigurd sier så mye dumt, eller han sier så mye teit,
mm.
men han den morsomste. Altså, du bare merker kjærligheten.
Ja.
Og jeg tenker jo at det faktisk noe å misunne i den, på den ikke skadelige misunnelsesmåten, da båndet, og så gjør det så innmari vondt å tenke på at du har måttet miste det.
Mm.
Og jeg klarer ikke å, jeg sitter med en liksom skikkelig klump i halsen, mm. og tårene rett og slett presset på, fordi det er så sterkt da, og som tvillingmamma selv, så nå er jo ikke vårt identiske åpenbart, fordi de er gutt og jenter, men jeg ser det allerede, liksom, hvordan de herjer med hverandre, og er super krangler, men så fort noen prøver seg, så er de der for hverandre. Og i dag så hadde Olai slått seg i barnehagen, en ganske heftig svar på ryggen, han hadde falt, og så ja, tilfeldig så sto det et vannflaskestativ, og jeg skjønte ikke helt akkurat hva som hadde skjedd, men han ble skikkelig oppskrapet, det var blod, og det var hårvent, og det var... Og han var litt sånn, ja, jeg slo meg på ryggen, og hun var sånn, se, Ola, jeg har kjempevondt, men må være forsiktig med han, og hun pleier aldri å være så søt med han, da, sånn uten...
Mm.
Men så fort det var noe der, da, så... Og selv om han ikke engang viste noen behov for det, så...
Mm.
Og så så jeg jo at han syntes det var fint, på en måte.
Ja.
Så, nei, det er utrolig sterkt å høre alt du forteller, og så med den der... Fordi vi kommer jo på et eller annet tidspunkt tilbake til at ja, hun er ikke mer da.
Mm. Men med det at vi hadde en sånn fantastisk tett relasjon, tror jeg på mange måter at det var det som gjorde det så innmari vanskelig når hun døde.
Mm.
Men det gjorde også at når jeg ble kastet ut i sorgens landskap, som du jo gjør, når du mister det du aldri kan miste, så tok jeg ganske mange runder med meg selv for å... jeg måtte prøve å gi døden en mening for å kunne gå videre med livet mitt.
Mm.
Og når jeg sier gå videre med livet mitt, så sier jeg ikke at jeg skal gå fra det på noen måte, for det kan du aldri, men du kan lære deg å leve med det på en måte som ikke påvirker hverdagen for mye, ikke sant?
Mm.
Hvis man skal definere et mål med sorgprosess, så må det jo det være en av de tingene, tenker jeg, som... er viktig.
Mm. Ja, eller å overleve selv, rett og slett.
Ikke sant? Ja. Men jeg hadde jo alltid brukt Tone som min sparringspartner på alt mulig, ikke sant? Uansett hva jeg skulle, om jeg skulle kjøpe en ny kjole, eller om jeg skulle ta en eksamen, eller altså hva jeg skulle, så var det alltid hun jeg sparret med, som jeg ringte før, 5 minutter før jeg gikk inn på eksamen for å peppe meg, som jeg brukte til alt. Så når Tone døde, så ble det veldig viktig for meg å fortsette den dialogen. Fordi at den dialogen som mange har inni hodet sitt, hvor du vet, du snakker litt med deg selv, og tenker, er den her smart? Skal jeg gjøre det?
Ja.
Den hadde jeg hatt mot Tone.
Ja.
Helt uten filter på alt.
Ja.
Sånn at jeg hadde jo faktisk fått en second opinion fra noen, nesten på alle tanker.
Ja.
For vi hadde ikke noe filter i det hele tatt. Vi kunne liksom spørre hverandre om alt.
Følte du at dere var egentlig litt samme person? Fordi rent genetisk så var dere jo da, på sett og vis.
Mm.
For sånn er det jo meningen av tvillinger.
Ja. Ja, det vil jeg si. Og det interessante er jo at Tone var jo sertifisert i ganske mange forskjellige personlighetstester.
Mm.
Og vi hadde identisk score på de fleste personlighetstester, og det skal egentlig ikke gå an.
Mm.
Men det hadde vi faktisk.
Ja, så, jeg blir ikke overrasket, men jeg hører du si at det ikke
er... Ja. Og så er det litt gøy, for det er mange som sier sånn, men dere var jo litt forskjellige, dere var jo ganske forskjellige, og noen sier dere var jo kjempeforskjellige.
Mm.
Men det tror jeg er fordi at omverdenen leter etter ulikheter og ikke likheter.
Jo, og så jeg er jo ikke akkurat denne versjonen av meg hele tiden heller. Jeg har jo ulike nyanser jeg også.
Ja.
Når jeg lager podcast, så er jeg hun med den litt sånn rolige stemmen, som sagt. Altså, ja. Når jeg er mamma til ungene, så skal du høre at den stemmen kan brukes til mye.
Ikke
mange andre toner. Sant? Så det er klart, ja, dere var sikkert forskjellige, men jeg vet ikke, nå kanskje jeg søper meg inn i en sånn drøm som mange har om enige tvillinger, men jeg tenker jo at, nei, det er jo bare ulike uttrykk til ulike tider av den mer eller mindre samme personligheten. Og dette snakker Kristin Skogen Lund også om, med hennes gutter, de eldste, de enige, at liksom i praksis så er de liksom to personer, en person i to kropper.
Mm.
Og dette har jeg adressert mange ganger, for jeg synes det var så interessant da hun sa meg at når de begynte på ungdomsskolen, så tok det et år før en av de liksom drog fra karaktermessig, så på et eller annet tidspunkt så ble det på en måte bevist at hvis du legger en innsats, da klarer du det bedre, fordi evnen til å lære var jo identisk, ikke sant?
Mm.
Men han ene bestemte seg liksom tidlig for at han skulle bli skolesterk, og han andre var litt mer sånn happy-go-lucky.
Mm. Ja, var han det, eller hadde han tatt rollen som det?
Ja, det vet man jo ikke.
For det synes jeg er så interessant, at vi dro jo på utveksling, og hun dro til USA, jeg dro til Tyskland når vi var 17, og ett år. Og det var første gang vi var fra hverandre.
Ja.
Og da, i puberteten, så var vi litt sånn på søken, tror jeg. Ikke etter å bli ulik, men at vi ønsket at miljøet rundt oss skulle oppfatte oss som to ulike individer. At vi ville bli sett for å være bare Line, og sett for å være bare Tone. Men vi to oss imellom hadde egentlig ikke noe behov for å skille oss fra hverandre.
Nei.
Men i den søken da, som jeg kanskje tenker litt at puberteten var, så dro vi jo hvert til vårt, og hun dro til USA, jeg dro til Tyskland. Og når vi kom tilbake, så var vi blitt mye mer lik.
Ja.
Og det var sånn påfallende. For da var det liksom at vi hadde tenkt at Tone var litt rotet, og jeg var litt ryddig, og så viste det seg at vi var jo egentlig på akkurat samme plan. Altså sånne små nyanser som vi bare merket at miljøet rundt oss hadde kanskje pålagt oss egenskaper som ikke var der fra naturens side.
Mm. Ja, det, og det blir jo ekstra tydelig med tvillinger da, når man, ja. Sånn sett så... Ja, uff, det er jo derfor også, jeg har ikke tørt å se den, men det ligger en dokumentar på Netflix eller NRK, eller hvor det er om at man gjorde eksperiment, rett og slett. Og man hører jo om, ja, men enige av tvillinger som har blitt skilt ved fødselen, og så har de levd nesten identiske liv, ikke sant? Mm. Og det må jo være noe i det, tenker jeg. Det er jo ikke magi, men det kan sikkert føles som det, men det er jo, jeg tenker jo at det er helt naturlig å tenke at det blir sånn.
Hvis du tenker når du har identisk DNA, så vil det kanskje være naturlig. Man har samme smak på mat, du har samme...
Jeg hadde det for det.
Ja, alt.
Mm.
Men vi var jo det man kaller for speiltvillinger.
Ja.
Mm, som er litt interessant egentlig. Det er ikke forsket så mye på det, men Tone var venstrehent, jeg var høyrehent. Jeg har smilehullet på venstre sida, hun var på høyre sida. Ja. Så vi hadde... Hun hadde fødselsmerke på venstre, jeg på høyre, så vi hadde...
Wow.
Bytta om.
Mm.
Ja. Ja, det er egentlig litt sånn fenomen da, som man tror skjer på, altså, for en egg er jo ett egg og en sædcelle som deler seg og blir to. Og så det er litt avhengig av når på stadiet det da skjer.
Ja.
Ikke sant? At fra dag 1 til 3 så er det vanlige en egg, og så kan det bli på veien mot siamesiske, ikke sant? Så begynner man å dele mer og mer.
Ja.
Men det er interessant. Vi reflekterte egentlig aldri sånn kjempemye over det. Det er først nå etter at Tone døde at jeg har lest om det.
Ja. Jo, og det tenker jeg jo, og det er jo en sånn ting som jeg merker meg når jeg treffer tvillinger nå, at det er litt sånn, ja hvordan er det å være tvilling da? Så det er sånn, ja, hvordan er det å være enling da? Sant?
Ja.
Og jeg pleier av og til, og det ligger en litt flåset episode av Tvillingrådet ute fra sesong 1, der jeg fjaser litt med Hilde, som også sitter i styret vårt, om alt mulig egentlig, og da sammenlignet med litt av å være tvilling med å være homofil eller lesbisk, fordi du får gjerne en del sånne merkelige spørsmål som ikke du får som den, når du er innenfor normen da, som jeg teiser litt med det, men ja, det er klart, tvillinger vet jo ikke noe annet, så da går rundt å være så innmari bevisst på hvor tid egget delte seg, er kanskje ikke så naturlig.
Nei.
For alle andre enn deg rundt.
Men det er klart, vi vokste jo opp med at vi fikk mye oppmerksomhet fordi vi var to. Ikke sant? Kom vi inn i et rom, så snudde folk seg og så på oss. Jeg husker når vi var 14, var vi alene i Japan. Og da var det jo helt sånn, oh, do all Europeans look like you guys?
Ja, alle
helt. Ja. Men jeg vet, det var bare sånn det var. Og jeg tror det er litt det at vi var født som vi kjente jo ingenting annet.
Nei.
Så når Tone døde, og jeg skulle begynne å kjenne litt på den å være alene, og ikke ha noen som støtta meg 100%, så ble det veldig vanskelig.
Det tror jeg på. Jeg tenker jo at det må bli ekstra vanskelig.
Mm.
Da mister et søsken, eller egentlig noen som står deg nær, er jo beintøft.
Mm.
Men det er den der, ja, vi var litt inne på det i sted, at Det var liksom halvparten din, da.
Det var det det var, og jeg har et fantastisk nettverk med nydelige venner rundt meg som virkelig har gjort alt de kunne for å støtte meg, og jeg takker jo dem veldig for at jeg føler at livet mitt er så fint som det er i dag.
Mm.
Men sorgen skal gjennomleves alene uansett.
Ja.
Og jeg kava mye rundt og prøvde å finne ut av ting. Jeg var jo i en alder av livet hvor vi var liksom 28 år og nyutdannet, og livet dundrer jo videre som et lokomotiv uten at du får pusta akkurat i den fasen av livet.
Ja.
Så det jeg gjorde etter hvert, det var jo at jeg, som jeg var inne på i sted, at jeg prøvde å gi døden en mening.
Mm.
Så vi hadde for eksempel altså, når Tone døde, i stedet for blomster i kirka, så ba vi om at de som ønsket kunne gi penger til en veldedig organisasjon som heter Sabona.
Mm.
For Tone har alltid vært veldig opptatt av barn og barns ve og vel.
Mm.
Jobbet på barnehjem, på studiet og på kontakttelefon til Røde Kors, barnas kontakttelefon.
Mm.
Så da tok jeg kontakt med en organisasjon som heter Sabona, som jobber i Zimbabwe. Og så samlet vi inn penger til en barnehage i en landsby som heter Dapota. Så det er at Tones barnehage reist der.
Mm.
Og det er jo, når det verste sånn skjer, så gir det på en måte litt mening at ja, men da gjør vi det for Tone sin del.
Mm.
Og så at jeg er her i dag og deler.
Mm.
Det gjør jeg også fordi at det gir det litt mening for meg at noe så grusomt skal skje. Hvis jeg kan bruke den kunnskapen jeg føler at jeg har fått om både tvillingskap og døden,
mm.
til at andre ikke skal føle seg så alene. For det er litt nær at du føler deg så alene i hele verden.
Mm. Kan vi ikke bare nettnevne, fordi vi kom jo i kontakt via et nettverk faktisk, for
ensomme tvillinger.
Ensomme tvillinger, ja.
Mm.
Og det tenker jeg er relevant å nevne, bare i tilfelle det sitter noen der ute nå og hører på som har opplevd det samme og ikke helt vet hvor de skal snu seg.
Mm.
Hva gjør de da?
Ja, nei, det er jo en gruppe på Facebook. Det, i England så har de noe som heter The Lone Twin Network.
Mm.
Også i USA har de også, The Lone Twin høres jo egentlig bedre ut enn tvillingløs.
Mm.
Men da kan de bare søke egentlig på grupper på Facebook, og så kan man bli del av et nettverk. Og da kan du jo velge selv om du ønsker å delta i diskusjoner, eller dele ting. Eller.
Mm.
Men jeg har i hvert fall erfart at det å høre at det finnes andre der ute. Jeg husker jeg leste en artikkel om en som, en jenta som hadde mistet tvillingen sin, 20 år tidligere. Og det å liksom bare se at livet kan bli bra. At ting, selv om ikke livet blir plan A, så kan plan B også bli en fin plan.
Mm.
Det gir en viss trøst oppi det hele.
Ja.
Så tenk at det å være med i sånne nettverk betyr ikke nødvendigvis at man skal grave seg ned, men det betyr like mye at man skal få støtte, at man skal bli sett i sorgen og kanskje lære av hverandre. Da.
Mm. Har du klart å finne en mening med at hun liksom bare rever vekk sånn?
Og det er et veldig godt spørsmål. Jeg ville jo aldri ha valgt at det skulle skjedd. Og når man snakker om mening, så kan man jo også kanskje kalle det for det som man i sorg veien kaller for posttraumatisk vekst, altså om du kan vekse på opplevelser.
Ja.
Og det gjelder jo fortsatt ikke bare sorg, men også andre kriser man opplever i et liv.
Mm.
Og det er klart at hvis jeg ser på den jeg er i dag, så føler jeg jo litt at jeg er uovervinnelig.
Mm.
Når jeg kunne klare å gjennomleve og miste Tone, så er det jo ingenting som kan knekke meg.
Nei.
Og det gir meg jo en styrke på et vis som jeg ikke hadde hatt hvis Tone hadde vært her. Men jeg vil ikke ha den styrken hvis jeg får. Altså, det ikke et valg. Men Nei. Når det verste, det som aldri kunne skje, har skjedd, da tenker jeg at det gjør at jeg føler meg litt uovervinnelig.
Mm.
Det gjør også at jeg har tatt veldig mange runder med meg selv i forhold til hvem jeg er, hvor jeg er på vei, hva jeg vil.
Mm.
Sorgen gjør jo at du skreller bort det som ikke er så viktig lenger.
Ja.
Og det er klart at hvis du er sånn som jeg da, 28 år, får du skrella bort det som ikke er viktig. Det, de tingene du kan liksom omgi deg kanskje med mennesker som ikke burde vært en del av livet ditt lenger. Mm. Eller, det kan være en del sånne grep som man blir tvungen gjennom, som jo har en positiv effekt.
Mm.
Mm.
Jeg er nødt til å spørre før vi skal runde av.
Mm.
Fordi nå er jo du her og snakker om dette, og så får jeg inntrykk av at dette er jo ikke noe du snakker om hver dag, og det er heller ikke noe du får tid i, men liksom det blir, jeg tror du kommer til å skjønne hva jeg mener, for det blir feil å stille spørsmålet sånn, men jeg gjør det likevel. Altså, hvordan er relasjonen din til henne i dag? For nå er det 13 år siden, og det er jo helt åpenbart at du bærer henne med deg, men kommer du alltid til å være tvilling?
Det kommer jeg alltid til å være.
Mm.
Det kommer jeg alltid til å være. Og jeg spør henne fortsatt å være, altså jeg har jo den fortsatt den indre dialogen med henne. Og da kan jeg si sånn, Tone, hva du synes jeg skulle gjort her? Og av og til så står jeg og ser meg i speil, og så tenker jeg sånn, jeg lurer på om hun hadde fått rynke på de samme plassene som meg.
Ja.
Så jeg tenker på henne hver eneste dag. Men jeg bærer henne egentlig med meg som med kjærlighet. Selv om jeg fortsatt kan tenke på henne og begynne å gråte. Og det er ikke sånn at jeg lever med sorgen på en måte sånn at jeg ikke kjenner den lenger.
Nei.
Men jeg bare har gitt plass til så mye glede at sorgen ikke påvirker hverdagen negativt lenger.
Mm.
Så jeg vil si at min plan B ble også en fin plan.
Mm.
Selv om jeg så inderlig skulle ønske at det hadde vært plan A.
Ja, ikke sant?
Mm.
Jeg tror vi avslutter med de ordene. Tusen takk for at du kom og delte historien din. Jeg sitter her og er helt... Ja, kanskje en av de sterkeste episoderne vi noen gang har lagd, så ja, jeg tenker sånn at det kan jo gå, om ikke best, men i hvert fall bra det.
Jeg tenker jo det at vi hadde en så fantastisk relasjon, er det som har gjort at jeg kunne leve videre, også, for det har gitt meg den styrken jeg har.
Ja, det er ganske åpenbart at du har en styrke der. Takk for nå.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du, det var så lite. Dere har hørt på Tvillingrådet. Takk for i dag.
Du hørte på Tvillingrådet.